crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da ne budem.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni, dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Sedma zapovijest. Ne čini preljubu. Preljubočinci carstva Božijeg neće naslijediti. Postelja ženidbena da bude čista, a kurvarima i preljubočincima sudit će Bog. Ova zapovijest znači nemoj imati nezakonitu vezu sa ženom. Zaista, u ovome su životinje poslušnije Bogu nego mnogi ljudi, jer životinje se vezuju među sobom u ono vrijeme i onako kako im je tvorac njihov predodredio. A mnogi ljudi ne poznaju ni vrijeme ni način te veze između muških i ženskih. Razum je njihov zaslijepljen od bluda, te ne razlikuju zakonitu vezu sa ženom od nezakonite, kao što bolestan čovjek ne razlikuje slano od kisjelog.
Pagubne posljedice preljubočinstva. Preljubočinstvo razorava čovjeka i tjelesno i duševno. Preljubočinci se obično iskrive kao gudalo i prije starosti završavaju svoj život u ranama, mukama i ludilu. Najstrašnije i najgadnije bolesti za koje nauka zna jesu bolesti koje su se množe i raznose po čovječanstvu preljubom. Djeca preljubočinaca naslađuju bolesti svojih roditelja. Zaista bolesti od preljube biš su za čovječanstvo. Od bolesti koje se šire, preljubom tijelo truli i raspada se, duševne sile oslabe i rastroje se, čovjek postaje blesav, slabouman, nekarakteran, sklon svakom zlu i poroku, čovjekomrzac i bogomrzac, otrov za društvo.
Kao što je njegovo tijelo izvor gnoja i smrada, tako i duša samo toči gnoj i smrad. Zato je Bog koji sve zna i predviđa, izdao zapovijest protiv preljube, protiv bludnog života, protiv ambračne veze među ljudima. Naročito omladina narodna treba da se čuva ovoga zla, kao od otrova zmijinog. Jer narodu kome se omladina preda, raspusnom i nezakonitom tjelesnom životu, nema budućnosti. Takav narod imat će sve bogaljastija, tupoglavija i nemoćnija pokoljenja i nazad propašće.
Propast Sodoma i Gomora. Ko umije da čita prošlost ljudi i naroda, može se dovoljno naučiti kakva strahovita kazna postiže preljubočina plemena i narode. U Svetom pismu opisuje se propast dva grada, Sodoma i Gomora, u kojima se nije moglo naći ni 10 pravednih i čistih ljudi. Zbog toga je Bog pustio ognjenu kišu sa sumporom, te su oba grada odjednom zatrpana kao u grobu.
Propast Pompeje. U južnoj Italiji postoje i sad mjesto zvano Pompeja, negdje bogat i raskošan grad, a sada samo jedna žalosna ruševina na koju se ljudi sakupljaju, da vide i da uzdrhte dušom od straha i užasa. Bogatstvo je ovaj grad dovelo do tako raskalašnog i bludnog života, kakav se valjda u svijetu nije zapamtio. I došla je kazna Božja iznenada. Jednog dana provali se planina Vezu blizu Pompeje i vulkan izbije iz te provale i ognjena kiša sa pepelom počne da zasipa grad Pompeju sa svima njenim žiteljima, dok je nije zasula visoko iznad kuća, kao što se jedan mrtvac u grobu zasipa, a narodima zdravim u tom pogledu Bog daje svako dobro u izobilju.
Čudesan događaj sa taksiotom. To je bio vojnik u Kartagini. Cio život proveo u teškim grijesima, ali se najzad pokajao, ostavio vojničku službu i živio bogougodno. Izašavši jednom sa svojom ženom na svoje imanje blizu grada, učini preljubu sa ženom svoga argatina i odmah potom ujede ga zmija i umre. Bio je mrtav 6 sati, potom se digne i tek 4. dana progovori i ispriča kako je posle tjelesne smrti prolazio kroz vazdušna mitarstva. To su vazdušne kapije na kojima zli duhovi sačekuju duše po rastanku sa tijelom i ispituju za pojedine grijehe učinjene u ovom životu. Prošao je nekako kroz sva mitarstva dok nije došao do mitarstva bluda. Tu je pao u mračno obitalište demona, odakle bude izveden na jemstvo jednog anđela i poslan ponovo u tijelo da okaje svoj posljednji grijeh. I kajaše se 40 dana, idući od crkve do crkve i udarajući glavom o vrata i pragove. Pričao je, plačući o strašnim mukama u kojima žive grešnici u onom svijetu, i preklinjaše ljude da ne griješe i da se pokaju za već učinjene grijehove. 40. dana sa radošću se preselio u carstvo Boga milostivoga.
Preljubočinstvo ne prolazi bez Božje kazne. Grčki car ikonoborac Konstantin Kompronin omrzne svoju zakonitu ženu Mariju i počne da živi bezakonito sa nekom Teodosijom, koju je čak htio da učini caricom. Kad je za ovo čuo patrijar carigradski sveti Taras je počne da odvrća cara govoreći: kako ćeš ti one koji su pod tvojom vlašću učiti poštenju i uzdržanju? Kako ćeš druge kažnjavati za grijeh preljubočinstva, kad si sam postao preljubočinac? Mi odavno znamo za tvoju strast prema bludnicama i prema bludnici sa kojom ti sad hođeš javno putem bezakonog braka da griješiš. Kako ćemo mi da poštujemo tvoju porodicu i carsku krunu kad vidimo tebe preljubočinca? Kako ćeš pri tom grijehu smjesti da uđeš u sveti oltar i pristupi svetom prijestolu radi primanja svete tajne pričešća. Kako ćeš smjeti da se pričešći svetim tajnama? Okani se, care, toga grijeha, inače teško tebi, jer će te Gospod strašno kazniti. Car nije htio da posluša patrijarha, nego je produžio da i dalje griješi. Ubrzo potom snašla ga je kazna, zbačan je sa prestoli i poslat u izgnanstvo. Tamo su mu oči izvađene i umro je u najstrašnijim mukama.
Porok izobliči čovjeka. Veliki slikar Leonardo da Vinci godine je utrošio radeći svoju čuvenu scenu Tajne večere. Dugo je i zalud tražio pogodan lik koji bi mu poslužio kao model Hrista. Najzad jednog dana sreo je u jednoj rimskoj crkvi pjevača čije su mu se crte i držanje dopali. To je bio Pietro Bandinelli. Slavni slikar odveo ga je u svoj atelje gdje mu je poslužio kao model Hrista. Kad je sa njim bio gotov, prešao je na likove apostola i izradio sve osim Jude. Za njega nikako nije mogao da nađe pogodan model. Uzalud je obilazi ulice i zagleda u lica prolaznika. Dugo je vremena tako uzalud tražio. Jednog dana on spazi prosjaka u zakrpama, odvratne fizionomije, koji je stajao na ulici i prosio. Umjetniku se učini da bi ovaj prosjak mogao poslužiti kao model Jude, pa mu priđe i pozove ga da mu pozira za dobru nagradu. Prosjak rado pristane i pođe. Po dolasku u atelje prosjak izjavi da je on prije nekoliko godina bio kod umjetnika i pozirao mu za model Hrista. Posle toga on se odao poročnom životu koji mu je raniji nevin lik nagrdio i izopačio i on se od Hristolikog pretvorio u satanolikog. Protiv ove zapovijesti griješe i oni koji druge sablažnjavaju i na preljubu i razvrat navode. Naprimjer, pisci svojim razvratnim spisima i pozorišnim komadima u kojima se ubija čednost i podstiče na seksualne prestupe. Umjetnici svojim razvratnim slikama koje bude i izazivaju seksualne nagone kod gledalaca. Filmski producenti svojim razvratnim filmovima i tako dalje. Sve ovo najčešće se čini pod zastavom i etiketom slobodne umjetnosti, a to u praksi označava suštu pornografiju ili umjetnost oslobođenu svih moralnih obzira i regula, satansku umjetnost ubijanja ljudskih duša, u prvom redu omladine. Društvo ljudsko ima pravo i dužnost da se brani od ovakve umjetnosti i bori se protiv njenog razornog uticaja na moral porodice i društva. U mnogim zemljama na zapadu, Americi, Engleskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj i drugim, stvorene su privatne organizacije za borbu protiv pornografske umjetnosti u svakom obliku. Članovi ovih organizacija, a to su najčešće dječji roditelji i javni društveni radnici, učitelji, profesori, sudije, advokati, ljekari, sveštenici i drugi, pozivaju na javni bojkot i time mobilišu javnost protiv pornografske umjetnosti. Mada je ovaj način borbe pokazao izvjesne pozitivne rezultate, ipak on nije toliko efikasan da spriječi i u korijenu suzbije ovakvu vrstu umjetnosti. To mogu da učine samo strogi državni zakoni i državna kontrola. Zato društvo ljudsko ima pravo i treba da od svojih upravljača zahtijeva takve zakone protiv onih koji ruše moral i ubijaju ljudske duše time što ih podstiču na razvrat. Takvi akti po svojim pagubnim posljedicama nisu ništa lakši od tjelesnog ubistva. Pa kad se ovo zakonima strogo kažnjava, treba na isti način postupati i sa onima koji ubijaju duše.
Posljedica rđave lektire. Jedan mladić osuđen na 5 godina robije ispričao je svešteniku ovaj svoj moralni brodolom. Moji roditelji bili su prilično imućni i ugledni ljudi. Oni su me sa ljubavlju i velikom pažnjom odnegovali i kao dvije moje sestre, koje su udate i srećne i ugledne. U djetinstvu sam ispoljio lijepe talente. U školi sam bio marljiv i trudoljubiv i zasluživao odlične ocjene. Ali posljednje godine moga školovanja u koledžu ja se upoznam sa jednom porodicom. Ona je imala lakomislenu kćer i lijenog sina, kome sam ja davao časove, ali on nije htio nimalo da se potrudi. On je govorio, kad čovjek ima para, nema potrebe da bude učen. U naknadu za to ja se zaljubim u njegovu sestru. Ona mi je pozajmljivala romane i pozorišne komade koji su me zaludjeli. Ja sam mislio samo na ljubavne avanture. Jednog dana ja i djevojka iščeznemo. Ona je od roditelja ukrala novac, a ja ponio mjesečnu stipendiju koju sam od oca bio primao. Trećega dana policija je učinila kraj našim romantičnom bjekstvu. Djevojka je bila kažnjena od svojih roditelja i pokušala da se ubije pomoću gasa, a ja sam istjeran iz koleža. Ubrzo potom, mati mi umre. Kada je nje otac vidio da sam ja se ja pokvario drsko odgovora na njegove prekore, uskratio mi je svoju potporu i ja sam stupio kao šegrt u jednu knjižaru. Tamo sam se odao čitanju mnogih romana i pletenju ljubavnih intriga i zbog toga izbače napolje. Bio sam i suviše gord da se vratim ocu. Zaposlio sam se u jednoj fabrici, udružio se lopovima i postao njihov saučesnik. Ovo je četvrti put kako sam u zatvoru. Oca više nisam vidio, on je ubrzo umro, u posljednje vrijeme nije htio da čuje za mene, niti je dopuštao da neko pred njim izgovori moje ime. Za moje roditelje bolje je što su pomrli, da ne vide do čega je dospio njihov sin.
Jedan roditelj i nemoralna slika. Neki knjižar duže vremena držao je u izlogu svoje knjižare jednu nemoralnu sliku. Neki roditelj prolazio je svakodnevno pored knjižare sa svojom djecom. Jednog dana on uđe unutra i zapita vlasnika za cijenu slike. Ovaj mu donese sliku i poče da hvali talenat njenog autora, pa na posljedku reče cijenu. Otac djece izbroji novac, uzme sliku i odmah je pocijepa pred začuđenim trgovcem i prisutnom publikom, rekavši: sad mogu mirno da prođem sa djecom pored vaše radnje, bez bojazni da će mi se djeca sablazniti.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Najbolji vaspitač.
Govori Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ Gospodnju i riječ Gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim i istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.